Образът на банкера Цветан Василев е заличен по негова молба от кътиторското му място в църквата в Гигинския манастир Свети Свети Козма и Дамян, намиращ се близо до Брезник. Тази новина, ако я сложим в графата на новините, научихме преди часове от отец Никанор. Знаете, че снимки с образа на кътитора предизвикаха противоречиви, меко казано, коментари в интернет, макар че се знаеше от доста време за това, че бизнесменът Цветан Василев е един от основните дарители в процеса на възстановяването на манастира. Всъщност аз потърсих отец Никанор за разговор, защото в началото на септември в София отвори врати магазин, в който монасите вече могат да продават своята биопродукция. Една биопродукция, за която сме ви разказвали в ефира на Дарик. Но тази новина, според монасите, определено е била помрачена от атаките, според тях, даже наречени водевил, свързани с кътитора на манастира Цветан Василев. Чуйте този интересен разговор за самия Цветан Василев, за дарителската му дейност, за отношението на църквата към олигархията и за всичко свързано около този скандал, както някои го нарекоха, според други просто една нормална практика църковна, да се изографисват кътиторите. Чуйте този разговор. Първият ми въпрос към отец Никанор е това дали са били смутени от факта, че тъкмо кътиторската дейност на Цветан Василев влезе в вниманието на медиите преди дни.
Ами аз бех, така да ви кажа, някакси много, така с едно чувство, нали, което някакси неприятно, като ти задеш една гнила ябълка, нали, от това, което се написа, защото беше израз на безобразна простащина и няма по-тежки думи или по-някакви леки даже, ако щете думи да си кажа, защото едно добро дело на един човек да се използва за разчистване на лични сметки, както тази кампания срещу него, тя никога не е спирала, но вече прекрачването границата, нали, това коштунство, това светотатство, което извършиха, да, нали, да влизат, да показват, да се взимат неща от черквата, от светинята. Този човек за мен е много свестен и аз лично са, не само защото ми е помагал, познавам го и съм разговарял с него и знам, че е много качествен човек, но остави то да приемем, че не би бил делото, което е направил сестра лично, който е вложил, те ще останат за поколенията и това нещо трябва да се стимулира, това дарителство на богатите хора. Тези, които са против него и му скориха така това мерзително нещо, ги няма никъде нарисувани, защото никъде нищо не са дали, нищо не са построили. Е, като минат поколенията, кой е за предпочитане? Жалко, че нивото на още повече се показа липсата на елементарни познания за вярата, за религията и още един път изскочи нуждата от вероучение. Нали? Що за, да кажем, скандал, що за учудване е, че един кътитор, не говоря за обикновен дарител, се изписва. Това е нещо съвсем нормално и всеки, който учи вероучение, знае къде е местото на кътитора, местото на там, дето беше изписан господин Василев. Той, понеже помоли да го извлечат след това, просто човека и той се така, нали, от тази кампания някакво носи, си е на най-каноничното и най-правилното място. Аз даже същото място, нали, в старата църква на същия човек от 19 век, чорбаджи Алексий Стефанов. Това е Василев на 19 век, отдясно на притвора, като влезеш. Това е. И да видите в църквата в Банско и в Рилския манастир, там малко по-почетно място се определи, на дясната перница, което е доста по-почетно, на Хаджи Вълчо със съпругата му, да отидеш и на Земенски манастир, да отидеш и на Лесновски, където и да влезе човек в по-старите църкви, на Кремиковския манастир. Там са местата на тези хора. И се слага не защото през 19, през 15 или 13 век имало пиар, а се слага за назидание към поколенията. Защото Свети Йоан Златоуст казва така, всяко едно поколение е длъжно да направи по една своя църква. И ако ги нямаше тези хора като господин Василев, които не само да печелят пари и да правят бизнес, това си е, нали, светско начинание, но и да заделят тези пари за духовност, както в случая, за култура, както той прави, знаете, операта от него се издържа и безброй други добри дела, това нищо не ползва. Рабите, знаете какво казват, света се крепи на три неща, на молитвата на праведните, на перото на мъдрите, на милостта на богатите.
Казахте, че той е поискал да бъде заличен образа му, така.
Ами да, просто човека така му стана неудобно. Той и без това едвам го кандърди се. Ние искахме да има негов портрет, не той. Трябва да си има предвид. И го искахме не защото непременно, но искахме да си ги правим нещата, както казват гърците, каноника. Така както е прият обичая, както си е редно, така да си остане. И понеже сме гледали във всяко нещо, което правим в манастира, да се допитаме особено до отци от Света гора, как да бъде направено, каква архитектура, какво вътрешно оформление. По този въпрос сме питали категорично и начина, но сега човека си е скромен, аз много добре го разбирам, той не счита себе си достоен да бъде там направен. Каза, след като такъв шум стигне, ето нека, но и да ме няма като толкова, не иска да ме виждат моите врагове. Нормална човешка реакция на един наистина скромен човек. И няма го в момента, нали, в утрата на господин Василев.
А кога го заличихте?
Еми, веднага след като ми се обади, срещу миналата седмица, молил съм художника, там ще бъдат сложени други портрети на други ктитори от 19 век, които ги имаше на друго място, тук ще ги повториме и това е.
Други нови ктитори нямаше изографисани, доколкото знаем.
Титурът е един, не може да изографисаме нов титур, след като в манастира са изографисани точно 6 лица, ако включах Василев и съпругата му 7. Значи това са царете, които се знаят така по предание, че са давали за манастира Йоан Асен, Йоан Александър. След това са двамата монаси, които са го възстановили, Ерумонах Иларион и Ерумонах Захари, които така исторически са го възстановили. Дядо Алексий Стефанов, който също е титур от 19 век, след тях. Той е малко монастите с началото на 19-ти, дядо Алексий Стефанов на 19-ти век построил и обновил. И след тях вече и като хронология, и като фактология идва господин Цветан Василев, защото той се явява ктитор не поради някаква книжна, просто книжно провъзгласяване, а фактически се явява такъв. Това ктиторството му е нещо, което онтологически е свързано с него, тъй като той даде средствата и се направи тази прекрасна нова църква, една голяма част и от манастира с него и средства се направи.
Над 500 000 лева ли даде той за манастира?
Разбира се, особено, знаете, управлението на една църква е много скъпо нещо. Повечето неща са правени в град, има мраморен иконостас, който имаме в Свети Александър Невски в България такъв.
И сега какво ще стои там на това място?
Тези от 19 век ще ги повторим. Те ги има на едно място, ще ги повторим там пак. Мястото е ктиторско, няма какво друго да сложиш там.
Колко време престояха изобщо образите на Цветан Василев и съпругата му?
Това, което се показа в медиите, бяха два медальона, които не бяха в църквата въобще. Те бяха в кръщелната, сложени от едни гръцки иконописи, които правиха кръщелната. Те бяха там една година. Те са от миналата година, от септември. Стотици и хиляди хора са ги виждали и преди някой да реши да прави долнопробна интрига, политика, какво да кажа, пропаганда, оплюване и въобще. Никога не е направил ни най-малко нещо, че има нередно или неправилно, морално, но намериха се хора, които... Това е проблема на българина, че няма ценности в него, няма светиня. Използва всичко, нали, когато има някаква лична борба, да в този момент той е в състояние да оскверни най-святото нещо. За жалост, казвам, защото съседните нам народи не си позволяват такива неща. Те у нас не се посвениха просто и в храма да влязат като свине и вътре, нали, да вълнеят като едни диви пръст да рушат. Защото, вижте, както трапезата, която се прави след богослужение, е с молитви, е част от богослужението. Кай, ктито по свой начин в него има нещо свещено. Не казвам свято, разберете, има нещо свещено. Не случайно и ктитора се поменава, на всяка служба се поменава ктиторите.
Това вероятно няма да спрете да го правите.
Всичко може. Въпросът е кое е редно и кое е правилно. Аз там казвам, че там е отредено да бъде ктитора, като се поменава. Какво значи ти един човек, който това го е направил, да кажеш какъв си ти, не си достоен, защото това беше смисъл на пропаганда. И той не е достоен да е там. И кисът и монасите се сложи този човек там. Значи ктитора не се определя по лични достоинства. Той не е светия. На негови образ няма орел. Там не пише свети ктитор, а пише името на човека. И това качеството му какъв е? Той е ктитор на тази обител. Ако беше Гърция, нямаше да е възможна такава кампания, защото гърците знаят и това нещо обичайно при тях. И в България в днешно време на много църкви са изписани, също така да ви кажа, ктиторите. Но у нас се използва просто един такъв момент на дълбокото и духовно невежество и липса на някаква елементарна религиозна просвета и знание. Те нашите не знаят да се прекръстят и не могат в църквата да се стоят, нали, българите като някакви паднали от небето извънземни. Ето такива хора идват и изливат своята така съдържанието на своето сърце, което за жалост е злост, завист и злоба. И толкова по-жалко, защото и много още име се дава на децата и на малото поколение. Виждате, дето вече не гледаме човек и не съдим по делата му. А ако мрази някого, всичко, до което той се докосва за нас, трябва да бъде черни и отрицателно. Това е страшното и това не е, което ви казвам, че ме покруси просто и затова и каза за този вкус на човек, който е хапнал гнила ябълка. Все мислех, че някакси нашия народ, че е способен на по-позитивно мислене, но тук, разбира се, говорим за една определена група, защото и на протести има в момента 5-6 хиляди души, но България се състои от 7 милиона население. Нали не бива от това, че някой там написал нещо в интернет, че ни невъзпитани да ги наречем и така хора неделикатни като хора, нали, защото това е толкова за мен е жалко това да го използваш, нали, за да си отмъщаваш на икономическия конкурент. това е позицията на слабия човек, явно.
Духовен човек ли е Цветан Василев? Дали е от тези българи, които със сигурност са прочели Евангелието?
Със сигурност това мога да го твърда и още повече при беседите, които макар и не много съм имал с него си, лечи така един човек с една чувствителност, с едно чувствително сърце и с един така светъл ум. Този човек, който няма вяра, не може да направи такова дарение в такова количество. Развият ли още повече, той винаги, когато и в трудни моменти така е имало възможността да се споделя, винаги така е. От Божията помощ и Божията закрива, така е, споменава и защита, което е добре. А вече колко е свят всеки един от нас, Бог знае. Той е обикновен човек като всеки от нас и дай Боже повече такива. Но духовни са и тези, които извършиха това оплюване. Те също са духовни, защото дявол е духовен и бесовете са духовни и завладяват човешките сърца и духовността. Има много измерения, както позитивно, така и отрицателно. В тази отрицателна духовност те също са напреднали много, докато нас Бог все пак вярвам, че ще помилва въпреки многото ни грехове, ако не осъждаме и ако се смиряваме за греховете си и се разкайваме, то тези хора, този когото следват, нали, Сатаната, няма да ги възгради. Само ще им причини по-голяма щета и по-добре е, нали, да се откажат от злобния начин на мислене, защото нека си има конкуренция там. Това, доколкото разбирам, става въпрос за някакви икономически интереси, групировки. И конкурирайте се, нека се покаже кой е по-интелигентен, кой е по-съобразителен. Тези неща в живота са допуснати, това е нормално нещо. Но го правете в рамките на някаква етика, нали, там чисто икономически, ако щете, политически, но да не се влизат в такива грозни лични развития. И това, което се направи, беше една ругатня, образно казано, в лицето на господин Василев от името на неговите конкуренти. Нали, като не можаха да го победят на пазара, сега ще го победят иначе в медиите, като го обругаят. Това не е допустимо и не е и човешко, камо ли за християнско.
Има ли място според вас църквата в битката, която обществото се опитва да води срещу олигархията, срещу обвързването на бизнеса и политиката зад сцената?
Категорично смятам, че има място, но мястото на църквата е да помогне на хората да намерят себе си на първо място, да си изградят ценност. Любовта към Бога и любовта към ближния са две не просто заповеди. Двата капът е водителя, които могат единствено да направят човека щастлив и да му осмислят живота му. Това, което църквата насажда се човеците, ще помогне и те да бъдат с просветен ум. Такъв ум, който ще им даде и в материалния свят да се ориентират по-правилно и да избират такива правителства и такива хора и такава политическа класа, която няма да допусне това, за което говорите, обвързването и наделяването на частния интерес над обществения, защото това е грях, категорично, нали, който използва своето обществено положение, своите връзки с политици, за да отнеме от обществото, да вземе общото и да го разбои. Такъв е най-малкото е крадец. И освен, че е крадец, такъв се явява и тунеядец. Какво значи тунеядец? Това значи напразно ядеш хляба си. Туне на славянски е напразно. Но без вяра, без хората така действено да го имат в сърцата си и то масово цялото общество, ние не можем да се отървеме дали ще викаме олигархи и ще викаме кой един олигарх ще го сменяваме с друг. Няма как. Докато човек е роб на греха, роб ще е и на дявола. И докато е роб на дявола, ще е роб на неговите слуги.
От това, което казвате, разбирам, че за вас в личната ви представа Цветан Василев не се нарежда в графата на олигарсите, с които трябва да се борим.
Господин Василев дава хляб на много хора и понеже аз съм все пак финансист, знам какво значи една банка и колко е важна тя. За мен е един от хората, които се нареждат в графата предприемачи, тези, които се стараят в България да се създава благосъстояние, в България да се трупа вътрешен продукт, в България да има и да се разкриват работни места. Това, което аз зная и от него, за неговите бизнеси и занятия, не виждам никъде и не съм видял той да е отхапал от общото, за да привлече към частното. Напротив, трябва да си спомни, че в момента на най-тежка световна финансова криза, която започна през 2008-2009-2010, той успя да продаде миноритарен дял акции от българска банка на чуждестранни инвеститори и вкара в тази страна тогава 200 милиона, което беше много нещо. Ето такива хора трябват. Още когато се злоупотребява. Значи всеки може да опита да му даде така изкусителната мисъл, но ние трябва да имаме здрава политическа класа и здраво гражданско общество. Но вижте, да боравиме с фактите, защото за мен този човек е просто обруган и обвинен от конкурентите.
Отче, оптимист ли сте, че на фона на това разделение в обществото ще намерим ние българите общ език, да си проговорим и да се чуем един друг?
Искам да съм оптимист и се искам да живея с мисълта, че някога България ще стане едно хубаво място за живеене на българите в нея, както и на всички други, които биха се намерили да живеят сред нас. Но се опасявам, че това няма как да стане без да се промени мисленето на хората и без да се излекуват раните на опустошените човешки души. В тази област все още малко се прави. Не знам, Бог да ни помага.
Готов ли е манастирът ви при нужда да приеме сирийски бежанци?
В нашия манастир всяка зима приемаме бежанци, които не са сирийски, а са български бежанци. Все се налагат разни хора, които закъсват и презимуват при нас, но понеже ги караме да работят на обикновено 30 март е знаменателна дата в манастир, защото всяко ние до 30 март, тези хора без да се обадят, даже така си изчезват, дойде хубавото време, ним се работи и искам да ви кажа, че представата за бедния и гладен човек в днешно време е много погрешна и неправилна. Трябва да кажа, че ако някой похоба на вратите на манастира, няма да бъде върнат и спрямо съгласно нашите възможности, ето стопанството, което имаме ние, сте, затова се правят тия работи, да може да му се предложи паници, топла чорба, да има поцелон, да му е топло, но да обърна внимание, не е работа това на манастирите, какво занятие да знаете. Ще го направим, защото сме християни, но понеже се така показаха някои неща, излезаха в медиите, не е работа на манастирите и не бива един манастир да се бърка с тръмноприемница, с убежище, с приют. Това е дълбоко погрешно. Работата на монасите е да се молят за себе си и за целия народ и за цял свят дори, за да може Бог да помага. И ако монастите им се пречи и не си изпълнява тази роля, света много скоро ще свърши. Църквата може да се организира в градовете, манастира не е за това. Манастира е за молитва и за богослужение.
Този месец започна и с добри новини за манастира ви. От седмица вашите продукти, които произвеждате, се предлагат в специален магазин в София, в района на площад Македония.
Асортиментът в момента съдържа пълния набор от това, което предлага нашия манастир. Това са млечните продукти, пиво с косиране, козе сирене, тъй като манастири, както знаем, има и кози, овче сирене, кашкавал. А съвсем скоро ще разработим и производството на ръчен способ на моцарела, за което очакваме така и мастер от Италия да дойде. Надявам се така към средата или края на месец октомври и това да го има. И заедно с тези неща, това, което се произвежда от биловско месо, чист биловски суджук, биловска пастърма, биловска луканка заедно с свинско месо, което е биловски шпек салам, вината, които са на манастира Сират, Мерло, Черногорско, Купаш, който е много хубав. И разбира се, има и продукти на други манастири. Се надяваме и повече и повече и наши манастири български да започнат така да се издържат по този традиционен за монашеството и за манастири начин и на самите манастири да се помага в тяхната издръжка.
Как успявате да се справите с това производство? Колко души работят в стопанството?
Двама души, защото тя е микромандали или цехче. Самото производство е много малко. То се ограничава само до това, което се произвежда в нашето стопанство. Тоест ние имаме биволи, кози и отскоро и овце, които ни гледаха по-рано на друго място. Сега си ги прибрахме. Така че това са ние съвсем малки количества биволско, кози и овче мляко. А пък местните произведения, тъй като не е по силите на манастира да ги прави, произвеждат се в малко предприятие в Перник, което има всички лицензии. Продуктите, които идват в магазина, са на цени, които са напълно в ценовия хоризонт на обикновени качествени продукти, нямат нищо с цените, които виждаме на други биологични магазини. Относително е на печалба в този смисъл, че се подпомага издръжката на самото стопанство. А на печалба от животновътство, който ми се похваля, аз един път вече имах възможност да го кажа, нека да ми се яви да го видя този човек, така да го разсъвам, защото не познавам още от земеделие, от животновътство, ако трудно се печели, но все пак трябва да кажа, че значително се облегчава издръжката и на стопанството и на самия манастир. Имайте предвид и количествата, които се произвеждат са малки, примерно биловското сирене при цена от 15 лева, има хора, които казват скъпо име. Обаче тези хора не си дават сметка въобще за разноските на това производство, че това е ръчно, че количествата са минимални и не може да го сравняваш въобще с сирене, което се произвежда и примерно на 8 лева, което първо не се прави от мляко, второ от предприятие, което произвежда тонове и стотици тонове годишно, а между прочим, пиловското сирене на промишлени вериги в супермаркетите е по-скъпо от това, което се предлага тук.